qui m'a porté pour lui. Pourquoi est-il en Yafo, que nous, comité national d'organisation, du coup, nous, nous, des dialogues, il y aurait organisé. En beau, là, donc, quand à la réunion d'année, il y aurait des déclarations. Le réunion qu'on a en banyere pour dialoguer avec Kumala solo parce que problème de Kataya a encore mis en œuvre Sirakan. Ni à Kere en banga barajo ni watina dialogue qu'on a au Kera Jamana et Renemoro et discours de 20 septembre indépendance de anniversaire. A eu discours Munke a eu accord Kuma de Fo au Roma Ben Semaïf. Parce accord, kuma kura bisika ke accord konana. Au coro, fait un accord konana. Kuma kura bisika ke accord disposition ka dialogue national sincère. Anko oteka bon.
Jamanatiki kelenga foko siga fo bisika ke benkan 7 euro doka. Ode kama auye au simbo uka furuba kuma la siki mbela bena maliko nana. Ode kama auye au simbo ala abara la folo.
Ode la anko ambanga bara jo folo. Parce que oteka bon. Accord nera abe fanani bo. O sanani konana kuma chama kera akorka bara kana keraka urke akori ka seka fuke akori kakanye donc en seka to sanani kofe ambako kan ambense kitini ka kuma kura ili akor konana donc kan anko seka ta parce que dialogue dial en hakila dialogue national asigra pour que malien mali den be ka sita kuma problème chama de mali konana mali kono bibina koron fe problème dronti centre problème de gouvernance problème de tirapko problème de nyamo famia bali sana be zamana donc, en hâte là, au coma de Binafo, pour que Sirakasro, pour que Beka Ben, Beka Barake Nyon fait, pour que Jamal Kassé Katanya.
Et au Kéling Avocabo Simbala, Jamana et Jabi Dumendi Akan Nicola.
Bon, Jamana m'a Jabi Foudi Polo, parce que en a. Kumani kera kato jamana ni mwere deka sa New York Assembly General de Nations Unies Renyona yana ka kivikana jadi kanga disema na kanga ngafanya nga laje ambisika na wasoro chuo ni nakati kumake deki ka kicho yorofa.